Jedna ze zásad realismu je, že umění musí pravdivě zobrazovat reálný svět, a to i v divadle. Přesto první uvedení Gogolova revizora v petrohradském alexandrinském divadle rozpoutalo poprask, zároveň ovšem povzbudilo další autory k realističtějšímu spodobení skutečnosti. Nový směr se plně projevil až ve druhé polovině 19. století. Například Turgeněvův přínos je v tom, že využíval všedních detailů k odhalení vnitřního sváru postav. Nejplodnějším dramatickým autorem mezi ruskými realisty byl Alexandr Nikolajevič Ostrovský. Tím se já teď na chvíli stanu v hříčce, která zas tak úplně realistická není. Viděli jste les nebo měsíc na vsi? I o těchto hrách bude dnes řeč a možná poznáte některé repliky.
Neznámo kdy a neznámo kde se sešli Gogol, Turgeněv a Ostrovský a nemohli se dohodnout, kdo z nich je největší dramatik ruského realismu 19. století. Gogol povídá.
Jestliže Puškin, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl jarem ruského realismu, pak já, Gogol, jsem jeho léto. Nevíte náhodou, kdo to o mě řek?
Při vší úctě, Nikolaji Vasiljeviči, plody přece sklízí podzim.
Prohlašuju já, Turgeněv.
O sobě samozřejmě.
Ale ten váš podzim, Ivane Sergejeviči, mi připomíná spíš zimní spánek.
To říkáte vy mně? A já hlupák se kvůli vám, Gogole, nechal vystěhovat do vyhnanství na rodinný statek ve středním Rusku za to, že jsem ve vašem nekrologu v roce 1852 napsal, že člověk musí být Rus, aby pochopil, koho jsme ve vás ztratili. Tak teď nevím, jestli jsem neudělal chybu.
Jak dlouho vaše jediná celovečerní hra Měsíc na venkově ležela v šuplíku? 22 let.
Kdo si počká, ten se dočká. Na měsíce na venkově se dočkal Stanislavský v moskevském uměleckém divadle, Anatolij Efros v moskevském činoherním divadle v Malé Broné, samé klíčové inscenace ruského divadla. Krom toho jsem se jako dramatik našel v aktovkách.
Prosím vás, snídaně u maršálka, venkovanka, na tenkém ledu, bez peněz, příživník, starý mládenec, večer v Sorrentu. Kdo to dneska hraje? Za to můj revizor je nejuváděnější ruská hra vůbec. A hrajou se další. Ženitba, hráči, no, tři sestry.
Počkejte, tři sestry jsem napsal já.
Vy?
Ano. V podstatě, řekl bych, Čechov stavěl na mém díle. Zalíbil se mu způsob, kterým odhaluju vnitřní svár postav, zatímco líčím zdánlivě všední detaily. Podtext je můj vynález.
Asi vás zklamu, pánové, ale první a samozřejmě největší ruský profesionální dramatik jsem... Přirozeně já.
Ostrovský?
Osobně. První hru jsem napsal v roce 1847. Od roku 1853 do své smrti jsem dokončil nejmíň jedno drama ročně. Celkem 47 her. Bankrot, výnosné místo, i chytrák se spálí, talenty a ctitelé a no, už si je všechny ani nepamatuju. Vycházel jsem z vlastního pozorování života středních vrstev. Psal jsem v nejrůznějších žánrech na nejrůznější náměty. Roku 1856 jsem vyrazil do různých oblastí Ruska, abych popsal zdejší život a lid. Zážitky z cest mě inspirovaly ke hrám Les a Bouře. Symboly jsem používal dávno před Čechovem. Napsal jsem také několik historických dramat. Překládal jsem Cervantese, Goldonyho, Terencia. Nad překladem Shakespeareova Antonia a Kleopatry mě našli mrtvého. Když se řekne ruské drama, ozve se Alexandr Nikolajevič. Ostrovský.
Myslel jsem, že jste se poučil, Alexandře Nikolajeviči. Izolovanost ruské kultuře nesvědčí. Ruský mesianismus je nesmysl. Rusko je třeba otevřít světu. Žil jsem ve Francii. Přátelil jsem se s Flaubertem, Zolou, George Sandovou. Stal jsem se nejznámějším ruským autorem v zahraničí.
Své doby, jistě. Zatímco vy jste se paktoval s Francouzi, můj dům navštěvovali ruské celebrity Dostojevský, Gončarov, Saltykov, Ščedrin, Čajkovský i Lev Tolstoj. Vás jsem nepozval. Proč asi?
Mýlíte se. Byl jsem jedním z vašich nejváženějších hostů. Jestli mě budete provokovat, tak se seberu a ujedu do Baden-Badenu.
Řím, přátelé, Řím. O Rusku nelze psát nikde jinde než v Římě. Realismus praktikuju už od 30. let. Groteskní postavy, tématizace malosti, pokrytectví, korupce, to je moje parketa. Hlavně žádnou milostnou zápletku. Tohle už jste slyšeli? Všichni jsme vyšli z Gogolova pláště. Nevíte, kdo to řekl?
Dostojevského jsem teď nepleťte, pláště přece povídka. Mluvíme o divadle. I když pokud jde o mne, já byl v povídkách mistr. A moje romány položily základ literatury.
Prozou se nerozptiluju. Žiju jen pro drama. Gončarov napsal, dobudoval jste stavbu, jejíž základní kameny položili von Vizin, Gribojedov, Gogol...
No, prosím, za vším hledej Gogola, vždy to říkám.
Ale až od vašeho přínosu můžeme my, Rusové, s hrdostí říci, máme své ruské národní divadlo, divadlo Ostrovského.
Ivane Sergejeviči, nejhorší, co se může autorovi stát, je ocitnout se obklopen lidmi, kteří ho uctívají jako poloboha.
V závěru života se mi dostalo skutečného společenského uznání. Byl jsem jmenován repertoárovým ředitelem Imperiálního divadla. Založil jsem spolek ruských dramatických spisovatelů a operních skladatelů na ochranu autorských práv. Car Alexandr III. Mi udělil roční důchod 3000 rublů.
Nicméně finanční problémy vás trápily do konce života.
Byl jsem členem carské komise, reformoval jsem ruské divadlo.
Ano, po několika měsících vás vyhodili.
Pomluvy, odešel jsem sám.
Protože vaše návrhy a doporučení nebral nikdo vážně, Alexandře Nikolajeviči.
Přesvědčil jsem cara, aby povolil vznik soukromých divadel. Vždyť víte, jaká trcní byla situace. Na divadelní produkci měla monopol Imperátorská divadla v Petrohradu a v Moskvě. Zbytek Ruska byl odkázán z větší části na kočovné soubory špatné kvality. Mezi starší hereckou gardou vynikal Močalov a Ščepkin. Podle Stanislavského první velký ruský herec.
Jistě, osvědčil se zejména v mých komediích. Ale spolu jste si prý nějak nesedli. Během generální zkoušky na vaši bouři prý už to nevydržel, práskl dveřmi a odešel z divadla.
Bohužel. Nesouhlasil s mou tezí, že se herec musí na scéně vzdát vlastní osobnosti. Naštěstí jsem získal pro svou poetiku nové herce. Alexandra Martinova, Sergeje Vasiljeva a především Mariu Jarmolovou. Ruské divadlo v 60. a 70. letech 19. století prostě vzkvétalo dík Ostrovskému. Ruští herci mi vděčí za zlepšení pracovních podmínek.
Když je řeč o hercích. Tenhle znáte. Víte, proč máme v Rusku dobré herce?
Díky mé reformě.
No, nikoliv. Díky nevolnictví.
Bože, zas nějaká provokace? Ne, já odjíždím do Baden-Badenu.
A nikam nejezděte, Ivane Sergejeviči, to je vtip.
O ruském nevolnictví se nežertuje. Jak byste nevěděl, že jsem liberál. Osvobodil jsem 1000 nevolníků na otcově statku.
Ale tohle je opravdu jenom žert. I když pravdivý. Ruský herec je původem nevolník. Kdysi byl nucený hrát doslova jako o život a už mu to zůstalo. Nikdy neví, kdy z něj bude zase nevolník.
Čemu se smějete, Gogole? Sám sobě se smějete.
Co jste to říkal? Jo, to je dobré, někde to použiju. Ovšem čistě realisticky. Alexandře Nikolajeviči, ta vaše reforma přišla pozdě. Kromě mizerného platu na univerzitě 600 rublů jsem neměl z hola nic. Tanti je mi žádné. Když bylo nejhůř a můj mozek i žaludek byly o hladu, využil jsem své známosti s Puškinem. S Puškinem já si tykám. Kolikrát se potkáme, tak jak Puškine? Co pořád děláš, ty kluku? On vždycky. Ale tak, za moc to nestojí. No, to je vám taky případ. No, vida, tohle bych mohl taky někde použít. Zkrátka, napsal jsem Puškinovi, aby mi poslal nějaký námět. No, a Puškin nesklamal.
Puškin nesklame nikdy.
No, a ten Alexandr Sergejevič mi vyprávěl historku o domnělém revizorovi. Nebyla sice původní, divadelní kus na toto téma už existoval, ale vůbec to nevadilo. Čistě realisticky. No, ani se mi moc nechtělo, ale znáte divadelní ředitele, hůčí do člověka, píš, prosím tě, musíš nám něco napsat. No, řekl jsem si, tak jim vyhov. Sepsal jsem to tak říkajíc za jediný večer. Zůstali úplně paf. Prostě mě se nápady jenom hrnou. Hned byla na světě komedie o pěti jednáních a na mou věru po čertech veselá. Divadlo u carského dvora ji hned nastudovalo a panovník se skvěle bavil. Což mi bylo trochu podezřelé, protože v revizorovi, neboť tak se komedie jmenovala, jsem se rozhodl sebrat na jednu hromadu všechnu špatnost, kterou jsem v Rusku poznal. Chtěl jsem se naráz tomu všemu vysmát.
Největší zklamání, které můžeme zakusit, je zklamání v sobě.
Hru jsem přepsal a do nové verze jsem na závěr přidal tu slavnou větu. No, čemu se smějete? Sami sobě se smějete.
Nepovídejte.
No, to, aby divákům došlo, jak jsem to myslel. A jak známo, vyvolalo to otřesnou reakci.
Ano, psalo se, že revizor je nicotnost bez vkusu a nadání. Nadsti utrhačský nesmysl, přehánění, pomluva, cynický výsměch. Nazvali vás nepřítelem a chtěli vás dokonce poslat v řetězech na Sibiř.
No a teprve tehdy jsem poznal, co to znamená být autorem komedii. V červnu 1836 jsem odjel do ciziny a do Ruska jsem se nevrátil celých 10 let.
Ruský dramatik nemá na růžích ustláno. V Rusku v 19. století tedy rozhodně ne. Divadlo je pod bedlivým dohledem vlády. Alexandr II. Sice v druhé polovině 19. století započal celou řadu změn, včetně zmírnění cenzury a zrušení nevolnictví. Ale když byl na něj spáchán pokus o atentát, své reformní nadšení zase ztratil. Nakonec byl roku 1881 zavražděn a za Alexandra III. Došlo k dalšímu utužení cenzury. Nedivte se, že i já jsem v roce 1854 odjel do ciziny a do Ruska jsem se vracel jen v době honů.
Takový už je charakter naší doby. Mou první komedii Bankrot označil herec Sadovský za zjevení, ale nelíbila se cenzuře. Vyčítali mi přílišný realismus. 11 let jsem usiloval o vpuštění Bankrotu na jeviště. Nakonec jsem ho musel předělat. V té době mě začala sledovat tajná policie. Další hru Výnosné místo cenzura zakázala pro posměch státním činitelům. Ledy ale pomalu táli. A moje představení v Petrohradě navštívil sám car Mikuláš I. s rodinou. Moje sledování bylo ukončeno. Problémy s cenzurou však nepřestaly. Oho, lidé, vy splozenci krokodýlů, vaše slzy jsou jen voda. Vaše srdce je tvrdá skála, vaše polibky jsou díky na prsou. O, kdybych se mohl stát aspoň tygrem. O, kdybych se dokázal rozzuřit jako zvíře na tohle pekelné pokolení všech krvelačných obyvatelů lesa.
Mlčte! Za taková slova můžete být pohnán k odpovědnosti.
Komedianti! Ne, my jsme herci, my jsme umělci, ale komedianti jste vy.
Zajímavé, jako bych to napsal sám.
Ivane Sergejeviči, nepřijde vám ten Gogol malinko paranoidní?
Říká se, že přišel o rozum. Na konci života dokonce propadl mysticismu a spálil svůj vrcholný román Mrtvé duše. Prý oběť Bohu. A taky se říká, že neunesl zklamání z prvních neúspěšných pokusů uplatnit se v literatuře a na divadle. Představte si, že hrával převážně dívčí a ženské role. Úplné fiasko. Utekl do ciziny. Všude sice vykládal, že ho do zahraničí poslal Bůh, nebo že odjel kvůli nešťastné lásce. Ale ve skutečnosti prchal sám před sebou. Nebylo to bohužel naposled.
Ostatně o vás se, milý Alexandře Nikolajeviči, zase povídá, že jste psal hry, hlavně po nocích, přecházel po místnosti sem a tam, divoce přitom gestikuloval a mluvil sám k sobě nebo se svými postavami jako šílenec.
Zdá se, že jediný normální jsem tady já.
Lidská duše je studná. V níž nedokáže každý dohlédnout až na dno. A o níž nelze soudit a usuzovat pouze podle některých vnějších příznaků. Ačkoliv jsem byl celý život jako člověk hluboce nešťastný, na nezájem o své dílo jsem si nemohl nikdy stěžovat. I Gerzen o mě napsal, že moje díla jsou praktickým kurzem poznávání Ruska. Nikdy jsem nedoufal, že se stanu spisovatelem. Proto jsem se stal úředníkem. Práce to byla úmorná, o to víc jsem se pokoušel uplatnit v literatuře a na divadle.
Dramatik si nemá příběhy vymýšlet. Má psát o tom, co se stalo, nebo co by se mohlo stát. Pro ruského dramatika je nejlepší školou úřad. Vím, o čem mluvím. Studoval jsem práva na Moskevské státní univerzitě, ale studium jsem po 3 letech opustil. Pohádal jsem si s jedním pedagogem, který po mně chtěl úplatek za zkoušku. Stal se ze mě úředník u soudu. Nic lepšího mě nemohlo potkat. To, co já tam všechno neviděl, korupci, podplácení, intriky, všechno jsem to popsal ve svých hrách.
Vlastně nebyly tak zlé. Jen to potlačování gogolovského sklonu ke karikatuře jste si mohl odpustit, Alexandře Nikolajeviči.
Šel jsem proti proudu. Kritizoval jsem korupci, státní orgány, ale děsil jsem se didaktičnosti. Snažil jsem se vystříhat jevištních triků a bezobsažné podívané. Soustředil jsem se na postavy. Nejvíc jsem byl pyšný na Katerinu z Bouře. Nechce se podřídit tradičnímu postavení ženy. O 60 let později inspirovala moje Katerina Leoša Janáčka k opeře Káťa Kabanová.
Ach ano, cherche la femme. Moji Natálii Petrovnu z Měsíce na venkově přirovnávají k Madame Bovary. Až ve zralém věku poznává lásku a uvědomuje si, že zůstane nenaplněná. Mimochodem, vy se možná doposud domníváte, že láska je nejvyšší pozemské štěstí.
Dosud jsem to neprožil, ale soudím, že být milován ženou, kterou milujeme, je veliké štěstí.
Dej Bůh, abyste si dlouho zachoval takové sympatické názory. Podle mého každá láska, šťastná nebo nešťastná, je hotové neštěstí, jestliže se jí člověk celé oddá. Jen počkejte, třeba ještě poznáte, jak ty něžné ručky dokážou týrat a s jakou laskavou starostlivostí vám po kouskách rozdírají srdce. Jen počkejte. Ještě poznáte, kolik hluboké nenávisti se tají i v té nejhoroucnější lásce. Ještě si na mě vzpomenete, až budete prahnout poklidu, nesmyslném banálním klidu, stejně jako nemocný prahne po uzdravení. A budete závidět každému bezstarostnému a svobodnému člověku. Jen počkejte. Jednou poznáte, co znamená patřit ženské sukni, co to je být nakažen, zotročen a jak zahambující a úmorné je takové otroctví. Nakonec uvidíte, jaké maličkosti jsou neúměrně draze vykupovány. Ale proč vám to všechno povídám?
Díky za lekci, ačkoliv jsem ji nepotřeboval.
Promiňte, prosím, neměl jsem vůbec v úmyslu. Nejsem ten pravý, kdo by měl komukoliv udělovat lekce. Prostě jsem se zapovídal.
Zcela bezdůvodně?
Vůbec ne. Ivan Sergejevič miluje Vjardotovou, tu slavnou francouzskou zpěvačku. V roce 1843 vystupovala v opeře v Petrohradě a od té doby je do ní blázen. No za kým myslíte, že ujíždí do Baden-Badenu? Do Paříže? Jenže to má háček. Je vdaná. Kdo ví, jestli jeho lásku opětuje? Manžel dělá jako by nic. Ivan Sergejevič bydlí s Vjardotovými na rodinném sídle u Paříže. Dokonce tam vychovávají i jeho nemanželskou dceru, kterou si upletl s jednou nevolnicí. Jedno je jisté. Pauline se stala Turgenevovou můzou a dokonce i dědičkou.
Vy jste neměl dosud příležitost poznat ženy?
Ženy jsou zvláštní plemeno.
O kom to mluvíte?
Jen tak, o nikom konkrétně.
Já byl ženatý dvakrát. V roce 1849 jsem se oženil s Agafiou Ivanovnou. Otec strašně vyváděl. Agafia pocházela z nižších vrstev. Sňatek s ní jsem si však prosadil. Opustil jsem zaměstnání u soudu a věnoval se plně divadlu a samozřejmě rodině.
Skutečně?
No, tak dobře. Nerad to říkám. Ale prožil jsem románek s jistou herečkou, Ljubov Kosickou. Šíleně jsem jí miloval. Sliboval jsem jí hry, role. Nakonec jsem jí požádal o ruku. Ljubov mě odmítla. Agafia o celé aféře věděla a důstojně jí ustála.
Získala můj respekt.
Zemřela o 10 let později. Tehdy jsem propadl depresi. Ale zachránila mě láska. Vzplanul jsem k herečce malého divadla Marii Vasiljevně Vasiljevové. Narodili se nám 2 synové, Alexander a Michal a dcera Marie. V únoru 1869 jsme se vzali.
Krásný příběh. V každém případě o každém z nás se dá vyprávět něco pěkného.
No, život potřebuje osvěžení. Stejně jako květy vodu a člověk vysedávající dlouho u stolu procházku. Smějme se, co nejvíc se smějme, ať je komedy.
Kdo kouří dobrý doutníky a pije šampaňský, to je u mě člověk. A proto připijme na zdraví nás 3 největších ruských dramatiků 19. století.
No vot, nakonec se ti 3 přece jen dohodli a zatímco si Gogol, Turgenev a Ostrovský padli do náručí a ujišťovali jeden druhého, že jsou skutečně největší, kde se vzal, tu se vzal, objevil se Čechov. Na nic nečekal, vyšvihl se na piedestal a jen tak někdo ho z něj nesundá.